Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар, микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Кадерле дуслар, хәзер игътибарыгызга безнең заман каһарманнары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк гаиләләр белән таныштырабыз.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле күй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Тапшыруыбызның бүгінгі қаһарманнарын да біз өзіңізгә Татарстан радиосы студиясына қонаққа дәштік. Ландыш һәм Илнар Исхаковлар тумышлары белән республикабызның төрле төбәкләреннән. Ландыш халық телендә Казан арты дип йөртелә торган Биектау районы Суықсу авылыннан булса, гаилә башлыгы Илнарның нәсел тамырлары Шүпрәле районына барып тоташа. Яшьләрнең танышып кавышуына Казан дәүләт университеты сәбәпче була. Әлбәттә, бу хактылар үзләре кызыклы һәм тәфсилле итеп сөйләр. Әңгәмәбезне матур гадәт буенча хәл-әхвал белешүдән башлап җибәрдек. Хуш килдегез, исәнмесез?
Исәнмесез? Хәерле көннәр.
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз.
Мин Биектау районыннан, Суықсу дигән авылда туып үстем.
Бүген көндә кайда эшлисез?
Бүген көндә мин Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнарында мәгариф бүлегендә өлкән методист булып эшлим.
Бик күркән, Илнар абый.
Мин инде район үзәгенә искеч берелдән, әти ветеринар, әнәй татар теле укытучысы, хәзер көндә инде юрист булып эшлим, монда Казанда.
Әзер хатирәләрне бардык әле. Сез үзегез кайларда ничек танышып киттегез, ничек кайла кырып җибәрдегез?
Мин Казан дәүләт университетында укыдым, татар филологиясе факультетында. Тормыш иптәшем шулай ук Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем алды. Ләкин без 5 ел дәверендә бер дә очрашмадык. Һәм без укып бетергәч Казан дәүләт университетында аспирантурага калдык. Ул да мин дә һәм аспирантурада укыган вакытта таныштык.
Ничек менә кем беренче күрде дигәндәй Кем кемне беренче рәк күрде?
Усын инде, бер алабыз син инде. Дөрес әйткәндә, танышуны мин башладым инде.
Егет кеше буларак үз кулыгызга алып инде әйбек.
Шулай дисек тә була. Булачак хатаным килеп иглан ясады. Ул туп-туры дөреслеккә ашмадан иглан иткәне. Мин шуңа бәйләндем инде.
Әйе, безнең дәрес булырга тиеш иде. Дәрес булмый дип миңа укытучы әйтте дә, мин кереп аудиторияда бүген дәресегез булмый, кайтыгыз дип әйттем аспирантларга. Үзем кайтып киттем. Ирем шул вакытта аудиторияда булган. Дәрес булган, укытучы килгән һәм берничә дәрестән соң ирем минем яныма килеп әйтте, шул вакытта сез безне алдагансыз, дәрес булды бит, дип шуннан без танышып киттек.
Бик кызык булган икән. Димәк, сезне аспирантура таныштырды әйбәт. Инде аспирантурага теләсә кемне алмыйлар, шулай ук анда билгеле бер максатларга һәм билгеле бер белемнәргә ия кешеләр генә кала бит инде. Сезнең аспирантурада калу ул үз максат идеме? Гомумән, инде шулай укымышлылык булып сезнең нәселдән киләме?
Сезнең бит инде гаилә тарихлары да бар. Зур вакыйгаларга, танылган кешеләргә юлыккан вакыйгалар инде гаиләдән буынга-буынга бирелә. Мәсәлән, минем бабаларымны берсе, ул инде минем бабамның карт бабасы инде. Ул Хәсән баба инде. Ул ранчо була инде, то есть үзенең мөлкәтен арендага биреп, я кулланышка биреп, акцияләүче инде аның бер базар тоткан, берничә икмәк кибетләре булган аның. Шакты бай кеше болган ул заманасына көре. Базарын ул хазырғы Городище, Иске Калаулы, Чувашалы инде ушунда тоткан. Хәм безнең битендә Владимир Ильич Ленин Ульяновның әдисе дәүләт инспекторы була, белем бирү системасындагы инспектор була. Хәм анарга шул Городище авылында мәктәп ачырга ярдәм иткән ул. Шакты зур спонсор булган аның. Тоталар ул мәктәпне бергә чыкканнар.
Бу Ленинның әтисе була.
Илья әфәнде белән әйе. Иң кызыгы нәрсә дә, безнең бит инде Идел буе тирәсендә җирле халыкларны бит инде урта белем биргәндә я медицина булган инде, я тәрҗемәче әзерләгәннәр. Ә минем Исхак бабай инде, ул минем Кардо бабайның әтисе инде, ул юрист белем алган. Ул вакытсын бердә хәзер Гулянск инде. Һәм ул юрист гильдияларында тормаган, юрист буларак эшләмәгән ул вакыт буларак. Ләкин шул авылдашларына, якташларына инде документлар әзерләргә булышкалаган. Һәм үсеп җиткәч кенә мин бер аңладым. Шул Хасан бабайның мәктәп ачуына катнашуы, шул Илья әфәнде аша ришвәт бирү була инде. Үзенең бердән-бер улына дәүләт системасына нык саналган белем биргән инде ул. Шундый гаилә тарихы инде бездә.
Һәм Исхак бабайдан киткән сезнең фамилиядә инде.
Исхак бабайның 5 улы була. Татарларда бит инде шул 20-нче гасыр башында гына фамилияләр киң тарала башлана. Мәсәлән, 2 улын ул үз фамилиясына, үз фамилиясына Хасанов булган инде, Хасанов булган. 2 улына ул Хасанов фамилия биргән. Һәм улына Исхак үз исеменнән фамилия биргән инде. Шулай итеп безнең бер үк нәсел, ләкин ул ике фамилияле Хасановлар бар, бар Исхаковлар.
Исхак бабайның тууы бит аның үзе бер могҗиза.
Исхак бабайның тууы үзе бер могҗиза. Хасан бабай үләнгәч, аның кызлары гына була. Ди урыс байса чиркәү салса, татар битне байса икенче хатын ала. Бу та гаеп миндә тиел хатында ди, икенче хатын ала бу. Но хатынның нәселенә бирәтте, булмай хатынның сеңлесен ала инде. Ләкин барыбер шул кызлар туа бара. Ну, опять за старое бит инде. Мужик кеше. Нишли инде, значит, бу хатында да гаеп, яңа хатын аларга. Сенсе хатын. Ну, опять-таки, нәселіні әбежәтті болмай, бұларының әбейімнің двайрутны сенгілерін алайынды ба. Хәм 13-ші бала болып, малай туа, Исхак бабы, 12 қыздансың. Ол, енім, апаларым енді дей, қарт апаларым дейік, аларының ярты үлбет айынды, 6-сы ғана, шул 18-лі яшын тұтыра, кеуге түгайынды. Гайля тарих үшін дұрак, үз қызықлары баран. То есть, мұнда, әгер фамилиян давам етуін қарасақ, мұнда тәкдірге қаршы барып маташқандар енді. Ол бір қарасаң, аралашқанда, мені мәселен, особенді қартлардан бірге мәжілістері сұрашқанда, кем-кемген есік туған екенін білішіп сұғасың қанда. Ол кішілер бір жерде заггешеге, сұғасырлар бойы, алар туғанлашып бәт әбет енді.
Бір ауының да екігіне кішісіне тұташып қола бәт енді, әгер де тамырларынан
кетсен. Мәсәлән, Тумыш менән Дуан авылыннан, Дуан авылы инде аның татар нигезе Задур авылыннан чыккан. Задур авылларының тарихына күз салсаң, алар качандыр хезмәт иткәннәр, дәүләт хезмәтендә, ну, урыс хезмәтендә инде, то есть пограничниклар буларак түгел, ә именно хәзерге тел белән әйтсәң, хукук саклаучы органнары, то есть правоохранительные органнары буларак, хәзерге пристав, полиция функцияларын үтәгәннәр, участковлар, алар тирәсендә урыс авыллары булган инде. Аларга җир бирелгән, шул җирдән алар салым түләмәгән берни дә. Алар бит крепостной булмагач, рәхәтләнеп, ти веселый булганнар, кушаматлар задорный булганнар, урыслар аларга задорныйлар дип әйтә торган булганнар. Ди, то есть задорные люди, веселые, всем инде салым түләмисең, крепостной ти ел, силави гүзең. Князь, то есть җирле властьлар сезгә нигезләнә беренче чиратта, үз динеңне тасың инде шуның хисабына. Алар 17-нче гасырда инде атмосфера үзгәрә, грубо әйткәндә, то есть христианизация татарында кирәкме була башлый властьларга. Һәм алар тукынмастан авыл икегә бүлешә, бер ягы Кыняка китә казакларга. Үзгә ягы ул заманда бит йортлар әлән зур булмый. Йортларын сүтәләр, бураларын, арбаларына тиләр, и монда Идел буена икенче кышка китәләр инде. Шулай итеп Задур авылы, иске яңа Задур, анар берелешен дуанга нитәләр, яңа дуан салына. Кабер ташан да бар, шул дуан зиратында инде. Ул 1836 елны хәзер инде мелодияга күчерсәң, хиҗридән. Вот, ул анда 34 яшьлек ирге гит инде. Кеше җирләнгән инде. Вот как раз Задур ниеннән тумышы белән булган инде. Авылыннан.
Илнар абы, шундай кызыксынып сөйлисез әйбет. Бу мәгълүматларны мен калса, гади халыктан бөтен кеше дә белми дә әйбет, дөресен әйткәндә. Ничек сез үзегез шулай тарих белән кызыксынасызмы?
Мен дә үзем кызыксынам, кызык нәрсә бит. Анарсын кызыксынып укыганы бер тул җиңелсең.
Ә менә балалар да менә шушы сезнең бабайлар тарихын үзләре беләләрме сез аларга да сөйләп үстерәсезме аны?
Вакыт-вакыт сөйләмим инде, ләкин минем тәрбиямдә инде, минем әнинең әтәсе инде, минем тынлы бабай, әни тынлы минем, Ренат Таҗиновның туган авылыннан инде, кече тынлы. Вот ул әкиятләрен бик матур яратып сөйләйде, стая итеп сөйләйде, үзе дә мулла нәселеннән мулла малай инде. Шуңа күрә инде бабайдан үрнәк алып, мин шулай әкият формасында сөйләйм инде. Күңелләренә сеңеп каламы юкмы? Ләкин тәрбияның бер чарасы булып тора инде ул.
Бик кызык, чыннан да. Сез үзегездә менә шушындый данлы нәселгә килгәнегезне белгәннән соң, миңа калса тагын да бер үзенә бер күрә җаваплылык дип әйтимсең, инде үзенчәлекле булгандыр шулай гыймы?
Әйе. Кызык чыннан да нәсел тарихлары анда шулай кайнанамның нәселе дә бит, әйе, муллалар нәселе. Муллалар да белеп үсә аны. Тиге мәктәптән бирелгән эшләрдә дә без шулай ук Исхаковлар фамилиясе турында да бабайларыбызның Бөек Ватан сугышында катнашкан бит инде ике бабай. Алар турында да фәнни эшләр рефератлар яздык шулай бит. Безнең үзебезнең дә әйе нәсел әни ягыннан мин муллалар нәселе. Репрессияләнгән булган минем әбекәемнең әтисе мулла булганга күрә өстеннән данлыклар язып бик акыллы нәсел булган инде ул шулай ук. Әбекәй безнең аяклы энциклопедия ди инде ул. Авыр туфрагы җиңел булсын. Әбекәй бик акыллы иде үзе дә. Әйе, әйе, оны менә хәзер миндә үкенәм, туганнарда әйтә, язып барырга беребезнең дә башына килмәде. Әбекәй әле безнең 2018 елда гына 93 яшенә 25 ел дөнья куйды.
Сезнең миңа калса инде шәҗәрәләр хәзер бик актуаль бит инде, алар әйбит, аларны нинди генә формада ясамыйлар. Сезнең өйдә дә бик матур җирдә эленеп тора торгандыр дип уйлыйм мин шәҗәрәләр.
Әле ясамаган.
Ясамаган. Ләкин менә эшегез бар икән, зур эшегез шуннан да.
Без тарих белән бик кызыксына торган гаилә. Безнең балалар да бик яраталар андый җирләргә барырга. Елга бер без барып Болгар шәһәренә дә барып кайтабыз. Менә узган ел без ничә ел биләргә бара идек, биләрдә бит инде анда изге чишмә, кая менә тарихи корылмалар мин белмидем. Менә шуны табып, без шул кырмаларга кадәр барып җиттек. Ул анда мәчет турыннары, феодал йорты сакланган. Шуннан соң безнең бик нык барасы килгән иде суарга. Шулай ук без суар музеена бардык.
Апа белән таныштык.
Әйе, андагы музей хезмәткәре белән таныштык. Ул Шиһабетдин Мәрҗәнинең внучаты племянница булган. Аның бер туганының Шиһабетдин Мәрҗәнинең энесенең правнучкасы ул. Инем исемле ул. Әйе, ул безне суар шәһәренең шул урынына алып барды. Анда менә балчыкны булай әйтсәң дә, килеп чыга инде шүлмәк ватыклары ул шундый кызыклы җир. Балалар бик яраталар андый тарихи урыннар, музейлар карарга бик яраталар алар.
Менә мәсәлән, дәресен әйткәндә безнең тирәләр инде республика тирәюнебездә балаларга күрсәтерлек, туристларга күрсәтерлек объектлар бик күп, аларны үстерергә кирәк. Шул ук Субару Болгар чорында бик танылган шәһәр булган. Беренчедән анда пыяла ясау буенча ул заманына күрә, менә хәзерге континенталь Европада иң алга киткән урын булган. Андый сыйфатлы пыяла ясамаганнар ул вакытта. Ул вакытта бит Кардов халифаты исән булган. Аларга хәтле кемдә ясамаган. Һәм балаларны тәрбияләүдә бик яхшы функция. Күрсәтең музей, тарих, сөйлиләр кызык. Бәлки балаларга ул балалар педагоглары белән психологлар белән дә сөйләшеп, балалар маршрутлары да ясаргадыр. Чөнки син ул яшьтә кеше сәгатьләр буе карап йөргән мөмкинсең. Балалар 15 минуттан арырга мөмкин. Вот, анарсаң шул биләрдә анда бит җәмик мәчете сакланган. Нигезләрен сакланган инде. Менә без хәзер бөтен Казан яңа җәмик мәчете салып маташаларын инде урынында күчерделәр, проектын да үзгәрттеләр. Әни соң аны Болгарчы мәчетләренә шатып ясамаска икән. Үзебезнең классик формаларыбызга кайту гына була ул. Минемчә ул үзгә проектлардан өстенрәк булырга тиеш дип уйлыйм.
Үзебезнең милли шәй бит.
Нигезсез сүз бит бина салуда гына түгел, аның формаларында гына түгел. Белгәнемчә мин юрист буларак инде әгәр миллилек күзлегеннән карасак, безнең бу юристларга Казан дәүләт университетында укыды мине менә, анда элегрәк, мәсәлән, документлар белән эшләү татар теле нигезләре кергән инде. Какук тарих история чисто права дигәндә, анда бар иде. Бите бара торган татар разделы. То есть ул мәҗбүри түгел иде. Безгә уже вообще рәтелмәде ул, ләкин укытучы әйтә иде, алардан билетлар да сорау мәҗбүри түгел, кем тели укый ала. Ләкин шул 20-нче гасыр башы, 19-нче гасыр икенче ярысында безнең какук инде исламга нигезләнгән. Ләкин анда да безнең кешеләребез, зыялыларыбыз яңа фикер, яңа мәктәп, яңа юнәлеш җәдитчелекне чыгарган. Мәсәлән, әгәр классик исламда күп хатынлык хуп нәрсә булса, безнең зыялылар инде шундый фикерне сергәннәр, гаилә үзәгендә бала, икенче хатын булырга мөмкин, әгәр дә беренче хатын бала таба алмаса, һәм иренең һәм беренче хатынның икенче хатына алырга уртак фикер булса гына. Шундый чикләүләр һәм мәсәлән, әгәр дә инде фәлсәфәли үгетләү нәсихәт формасы инде, мәсәлән, үги ана килсә, балаларга усал булырга ярамый, нахака акан бала күз яше бердән бер кичерелми торган гынах дип саналган. То есть безнең үз динебездә дә үз фикеребез, үз карашыбыз, үз юнәлешебез бар. Ә бит заманында бу тирәдә бит инде Болгар чорында әле ислам дине бездә генә таралган булган. Хәзерге татарларда һәм башкаларда гына күзгә халыкларга йогынтысы шактый нык сизелсә дә, алар күпләп кабул итмәгәннәр ислам динен. Менимчә, без шуны Москва тиешбез. Инде тарих үзе барлыкка китергән идеяны дәвам гына итәргә кирәк безгә.
Безнең заман каһарманнары. Ата-бабасын иск алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген студиябездә Казанда яшәүче Ландыш һәм Илнар Искаковлар гаиләсе кунакта. Илнар абыйның шулай белемле, тарих белән мавыгуы һәм шул тарихны балаларына да җиткерүе миндә зур соклану уятты. Кыска гына вакыт эчендә ул безгә Чүпрәле районы авыллары турында тарих дәресе үткәреп китте. Билгеле, эфир вакыты шикле булу сәбәпле бу әңгәмәнең безнең сөйләшү темасына кагылган иң кызык өлешләрен генә сайлап тәкъдим итәргә булдык. Халкыбызда алма агачыннан ерак төшми дигән мәкаль бар. Нәкъ менә хәзер тапшыруның иң кызык җиренә җиттек дип саныйм.
Балаларыгыз турында да сөйләп китегез инде. Нинди шөгыльләре, нинди талантлары бар?
Өч балабыз бар. Улысы Әмирхан, Таңсылу һәм кичкенә кызыбыз Камиля. Алар өчесе дә Казан шәһәренең Вахитов районындагы 27-нче гимназиясында белем алалар.
Ниндирек талантлары бар дисәләр.
Алар кичкенәдән җыр белән бик кызыксындылар. Безнең Әмирханда башта җырлы иде, хорга да йөрде ул. Хәзер аны күбрәк футбол үзенә җәлеп итте. Һәм ул футбол белән җенләнгән. Бик ярата футбол. Атнаның 6 көнендә футболга йөри ул. 7 көн бит инде атнада 6 көнендә футболда ул. Кызлар җырлыйлар, шулай ук Таңсылу безнең бик җырларга ярата. Ансамбльгә йөри, төрле конкурсларда катнаша. Без Сочида да булдык, Петербургта да, Казандагы төрле-төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яуладык. Кичкенә кызыбыз шулай ук Камиля җырлый, ул да хорга йөри мәктәптә.
Барысы да бер гимназиядә укыйлармы? Бер җирдә?
Әйе, әйе, өчесе дә 27-нче гимназиядә белем алалар. Бик уңайлы ул гимназия. Анда түгәрәкләр дә шул мәктәптә, һәм шул мәктәптә йөриләр алар. Чит җиргә йөрмиләр, мәктәп базасындагы түгәрәкләргә йөриләр.
Шулай ук инде сезнең торыр җирегез әлеге гимназияның күршесендә генә түгел бит, әй бит. Берничә тукталыш үтәргә кирәк әле, җәяү генә бара торган түгел, әй бит. Менә ни өчен әлеге гимназияны сайладыгыз балаларны укыту өчен?
Максат барыбер кичкенәдән үк инде минем аларның нәкъ менә татар балалар бакчасына йөрү иде һәм татар мәктәбенә укырга керү иде. Безне менә үзебез торганда да шул Казан шәһәренең бик күп балалар бакчасы булган микрорайонда тордык без. Яныбызда гына бар и балалар бакчасы, ләкин без нәкъ менә татар балалар бакчасына бирдек 333 номерлы. Тәрбиячеләр дә татар иде, татар мохитендә тәрбияләнделәр бакчада ук. Шуннан соң 27-нче гимназия ул беренчедән иң якын булган татар гимназиясе инде ул безнең. Шулай ук безнең тирәдә мәктәпләр күп, ләкин 27-нче гимназияның нәкъ менә татар гимназиясе булуы һәм территориаль яктан бик үк якын булмаса да, ләкин иң якын татар гимназиясе булуы безне шул нәкъ менә 27-нче гимназияны сайладык инде шуңа күрә.
Үзенә тартты, әйе.
Әйе, әйе.
Менә сезнең якыннарыгыз арасында, туганнарыгыз арасында гади балалар бакчасына йөрүче балалары булган туганнар да бардыр, әйе бит. Үзегезнекләр белән чагыштырган вакытта менә татар балалар бакчасына биреп, дөрес эшләдекме дигән сораулар туамы?
Минем бер кайчанда татар балалар бакчасына бирү, менә мәктәбенә бирү үкенгәнем булмады. Минем менә максат нәкъ менә. Чөнки әйтәләр бит инде рус телендә аннары белем алырга авыр булачак дип. Андый проблемалар булмады. Бала ул барыбер бакчага йөрсә дә, ул шул бакчада анда бит татар балалары гына йөрми, анда шулай ук русча сөйләшә торган татар балалары да йөри. Барыбер телевизор да бар, бала барыбер рус телен өйрәнә ул. Туган тел иң беренче чиратта булырга тиеш, һәм гаиләдән башланырга тиеш.
Әй, менә кайбер кеше бит инде гаиләдән башланырга тиеш дип кенә мәктәпкә, гади мәктәпкә йөрсә дә ярый, безгә якынрак, безгә җайлырак дигән позициядә тора бит инде. Ләкин гаиләдә генә сез бит эштә буласыз инде, көне буе эштә, әти-әниләр әй бит. Гаиләдә генә саклап була микән ул менә шулай татар телен? Мәктәптә дә булырга тиеш дип саныйсызмы үзегез?
Иң беренче чиратта барыбер дә менчә мәктәптә түгел, ә гаиләдә булырга тиеш ул. Әти-әни татарча сөйләшә икән, бала мәктәптән менә кайтышка алар татар теленә күчәләр. Мәктәптә дә бит инде анда шулай ук русча сөйләшүчеләр дә бар, татарча сөйләшүчеләр дә бар. Русча сөйләшүче белән русча сөйләшәләр бит инде алар, татарлар белән татарча сөйләшәләр. Өйгә кайткач әти белән әни булды татарча гына сөйләшергә кирәк, татарча гына сөйләшәләр шуңа күрә.
Бу сездә закон буларак куелганмы?
Бездә ул әйе.
Бездә ул яктан кайта инде. Безнең бит инде балалар барыбер урыс телле мәхиттә булгач, уйнаулар урыс теленә бик еш күчеп китә инде аларның. Мен инде шактый усалар әвештә татар сөйләшегез димен. Ул шти мен инде тумышым чүпрәлдән булгач, мен аны чуваш телендә тәләм инде, чуваш телендә тудырда калачы дип. Бұйрың беребіз, енді ол біздің енді не пароль формасы. Шулай әтілді екен, лучше татар сөйлешерге енді деген антау бізді. Қызық моментлар бар енді, әбілай, дұрыс айтқанда, міне, даже балалар бақшасына ерегенде, әс бала өтінде, әсі бұлын сұқты дейік, алар қатарәлі істәліклерді болды дейсен болан ұлыбызның тіркемінде. Бәтін балалар татар сөйлерін біләйді дейік, даже ұрыс балалары вата бұза болса да ұрыс сөйлері білен татар сөйлерін бірге қыстырып, жүмілет бұлдыралар еді. Анарсан ғруппылары шақты тәжірибәлі педагоглы еді. Алға кеткен тіркем еді. Бұл, мәселен, қайсы бір балалары жетілігі мәселен, мәселен, рүх әріфін әйтәлмейділер, ләкен ұқы яза біләйділер енді. Анарсан енді ұлы қызымның тіркемінде енді татар балалары орысша татарша қушып бұзып бітіріп жүмілет дізе алайды. Әйінді кескене қызымның тіркемінде татарса бір ұлған сөйлей алайды. Вот шунда біздің көз алдымызда шундай инкерас формасы барлыққа келді. Хәм шынарға көре гайла гына дей булмайды ул. Көбісінің ата-аналары татарша бик яхшы сөйләшүче балалар иде ул. Әгәр җәмгыятьтә мөхит булдырылмаса, дәүләттә мөхит булдырылмаса, ул инициатив учительне гайлада әргән кебек якала дип саныйм мин. Менә мәсәлән, минем ике дустым инде безнең белән параллель класстан укыган, берсе Серёж, берсе Алёша инде. Алар икесе дә педагог балалар, әтри кирәк чош икләр инде. Берсе хәзер кендә Ульянда инде, ну Сембердә була инде татарсатсек. Сергей монда Казанда. Мәсәлән, Алёша ике малай үстерә инде. Алар бераз булса да инде җөмлә тезелек чорса беләләр инде, исенәшәләр, аралашалар инде. Ну анда гайлә тырышлыгы. Анар сүмитендә без бу тирә халыклары, кунакка барасың туганнарың янында шунда балалар сөйләшкәле инде. Мәсәлән, ләкин анда воскресный мәктәпләр бардыр инде барын, ул Сембердә. Мәсәлән, белгәнемчә Казанда все-таки чорларның воскресный мәктәбе бар. Но Серёж балаларына телен әйтмәгән, кызлары туган телләрен белмиләр.
Ул соң татарлардагы кебек инде барыбер дә.
Төрле төрле кешеләр, мәсәлән, былтыр кышын Ульян түбегендә инде ул Чуваш авылында, эч бүген Чуваш әби бабасы килене малайы һәм аныклары дий. Анда әтәйнең балачак дусты бергә эшли башлаган, ул пенсионерлар апа инде шулар яна кирип күчтәнчеләр кирдек. Анда инде кичкенә балалар, алар барсы да урысча гына сөйли. Монда уже минемчә элементар моментларын балалар гарәте була инде, гаиләдән дә килә инде, ничек әйтим. Әгәр учакка битенә һава килмәсә, ул нинди генә яхшы утын булуына карамастан, ул сүнергә мөмкин. Әгәр тарту кесе булмаса, яг булмый бит инде. Монда да шул момент. Мин анда үземдә гаҗәпләндем инде. Гаҗәпләндем ди формасы үзгәчәрәк инде. Мәсәлән, без урта буын дийек, без үзара урысча чуваш сүзләрен кыстыра-кыстыра мин сөйләштем инде лапаның балалары белән, улы килене белән. Иң кызыгы кичтәнчеләр генә килдек бит инде. Анда кискенә балалар киләләр, сырыйлар. Бу нәрсә бу безгәме дип. Мин бу балаларга ул сүзләрне чуваш саңнатып, шул әтәйнең апаның исемен там Валяпа ахры. Аларга чуваша шайрып-шайрып изаңнаттым инде. Алар бит инде чуваш халык кешеләре. Тел ул мәдәниятнең бер ачкысы формасы инде. Ачкысы һәм әйтәйм, халык арасында кулласак рупор формасы инде. Син аны ул телне кулланып, ул мәдәниятне игълан итәсең. Аларның чуваш нәселендә аларның мәдәнияте туктап кала, туктап калды дигәндә, әгәр инде ул балалар өстендә эшләп, телне бирмәсәләр. Ә менә без инде элешсә ул мәдәният белән таныш дийек, шул телләр белән таныш, шул итне күрше алып инде, яна шатыргас. Мәсәлән, миндә бездә әле ул даже бездә татар гаиләсендә аның элешсә булса да, ул әле һаман яшәп килә. Шул момент мине гаҗәпләндерде, күңелсезләндерде дә инде.
Ләкин менә сезнең өчен гыйбрәт булган әйбер бит. Үз гаиләгезгә менә шушындый әйбер, менә шундый шир дип әйтикме соң инде, булмасын өчен бер гыйбрәт дә булган.
Замана сире дисәк тә була инде, ләкин минемчә ул алай әйтү дөрес булмас. Монда дәүләтнең сәясәте дип мин ие киресен саның сәясәте булмада гыйбрәтдер инде. Ник дисәк, кеше бит инде уңышлы булырга, конкурентлы булырга тырыша. Балаларга уңышлы конкурентлы киләчәк баглы инде өметләнә. Шул исәптән инде кискенә халыкларның бит инде телләре киң таралмаган. Аның файдасын артык авырлык булу дип баласы булып кына дип рәтмиләрдер дә. Ул моментта да бар. Кайсы бер ата-аналар белә торып рәтмияне. Шул ягы бар. Мин әгәр мәсәлән без үскән чорда татар чош балалар бар иде. Мәсәлән, аларның ата-аналары ул заманда Казанда, үзгә шәһәрләрдә яшәгән, аларында үсә башлаган инде. Монда килгәч, аларның уже туган телләренә теле ачылуда уже эшләмәгәннәр ди инде. Алар телне аңлыйдылар, без проблем дик. Сөйләүләре булмыйды инде аларның. Аны алар бөтен авылга санаулы кешеләр иде инде. Хәзерге көндә күрәм, мәсәлән, карт апалар инде, әбиләр телләрен вата-вата булса да, урысча сөйләшәләр шул чүпрәлдә туып үскән татар балалары белән. Вот, монда инде аны беренчедән аңлатып булмый. Ну, мин бу ярый дип кенә саныйм инде монда инде. Мин баламны уңышлы булырга ниятләп, җәмгыятьтә булган тенденциягә, я дәүләт сәясәтеннән килгән тенденциягә ияртәм генә булайм инде. Иярәм. Шулай бит инде, Кырбан шалыда еш катнашканым бар. Сарыларның бүтін проблемасы бар. Алар күңілі мен сезедер мен суырға алып баралар дейіп. Но мәселен аларын бір ертіп еберсең, алар суышқа баралар, иерелер. Кішіде бит инде жаны есі, бізде де шулық рефлекслар бар. Вот мен шулық иеру кетсе, кішіде егер сарылар енді үз жайы білен, үлерге баралар екен. Кішіде енді ол нидер аның мәселен халқына хас болған әйберлеріні үтіру юнәлішіне кішілер тулай иеріп баралар.
Элнар абы, шыннан да сіз аспирантурада бик яхшы оқығансыз. Мандай ақыллы қонақларның біздің студияда болғаны жоқ әлі деп әйтем. Мен сіздің үшін мақтау, бұл мен шушындай фикірлеріңді ішіту менің өзім үшін де дұрысын айтқанда екінші бір дүнияны ашып отырған кебек болам. Рахмет жаусын шушындай фикірлеріңіз үшін. Енді мен балалар өзләре әби бабалары янына қайтып йөриләр ме? Ике як бетендә әйбәт. Берсе Казан арты, икенчесе аның инде менә Көнбатыш районнары.
Кайталар, Бикеш кайталар, шулай ук Бектау районына да. Анда безнең әбекәй дибез без, чөнки минем әнием тумышы белән Актаныш районыннан. Ул якта әбекәй дип сөйләшәләр бит инде. Дәвәти, ансы әтием Бектау районыннан, ул Дәвәти дип әбекәй янына бик кайталар теләп һәм әби бабай янына да, шулай ук Шүпрәле районының иске Шүпрәле авылына да бик сөенеп, шатланып кайталар.
Әби бабай үзләренчә шулай ук аларга нинди дә булса тел тәрбиясе бирә торгандыр әйе бит. Менә оныкларның татарча сөйләшүе алар өчен дә бик күңелледер, менә булса.
Әйе. Дәвәти безнең шаярта инде гел. Алар бит инде күп. Без, мәсәлән, үзебез 3 бала, һәм шул 3 балага безнең 11 онык. Минем энемнең 4 бала һәм апамның 4 бала, үземнең 3 бала, 11 бала бит инде. Барыбер дә кирип китәләр кай вакытта теге русча сөйләшүгә, кай вакытта кирип китәләр. Дәвәти, мин бит сезне аңламыйм. Әйе, берәр сөйтсәр дә, сез нинди чит ил гражданнары килгән безгә монда кунакка? Мин бит сезне аңламыйм, Дәвәти. Мин по-русски не понимаю, ди.
Хәзер үзләренә сүз бирегендә, Әмирхан, әйдә сине белән танышып китик әле.
Мин Казан шәһәренең Вахитов районының 27-нче татар гимназиясендә укыйм, белем алам. Футбол белән шөгыльләнәм, ансын сез әйттегез инде.
Белеп алган идек.
Әйе. Авылда шулай карасак, күбрәк Бектау районындагы Суксу авылында күбрәк тел белемен бирәләр инде. Шүпрәлдә анда әби бабайның бездән башка бер аныкы бар.
Әйе.
Аның исеме Айнур. Аның татар теле соңгы вакытта бик тырышып сөйләшә башлады инде. Бабай белән әби аны өйрәтә башлады. Ләкин үткән елларны бераз начаррак белә инде татар телен.
Өйрәнер әле алга таба.
Синең
кебек өйрәтүчеләр булганда өйрәнмичә калмас әле без сәйбе.
Юк, без анда сирәкрәк кайтабыз инде ераграк булгач.
Әйе. Әмирхан, үзеңнең футбол белән шөгыльләнү турында сөйләле. Нинди ирак командага йөрисең син? Кайларда шөгыльләнәсең шулар турында?
Ау, безнең мәктәпнеке инде. Җитәкчем Туктаров Владимир Алексей улы. Мәктәпкә йөрим инде дүшәмбе һәм җомга көннәрендә ул безнең урамда. Кыш көнендә, яңгырлы көннәрдә дә, бызлы яңгырлы көннәрдә дә. Сишәмбе, бәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрне ул безнең залда, шәршәмбе көнне ул безнең Кабан күлендә уза инде, аны түгәрәкләп чабабыз инде.
Менә футболчы булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк?
Мин үземне футболчы дип әйтмәс идем инде.
Әйе,
минем аның сыйфатлары юк. Анда беренчедән характер кирәк. Икенчедән авылга әзрәк кайтырга кирәк аны.
Нишләп?
Чөнки күбрәк шөгыльләнергә инде, әле тагын җәй көне дә булгалы инде тренировкалар. Ләкин мин авылга кайтам. Кай вакыт лагерьдә, үткән ел лагерьга йөри башладым, Сәләт белән саташып. Бу елны да барырмын, Алла берса.
Дип торасың.
Әйе. Әле тагын ике туган абыемны һәм энекәш дип тә әйтергә ярый инде аны. Шулай ук алар да килергә җыйналар.
Әмирхан, сез классташларыгыз белән, сыныфташларыгыз белән үзегез кайсы телдә аралашасыз гадәттә? Дәреслектән чыккандан соң.
Кайберләре белән татарча инде, сыныфның яртысы белән татар телендә, башка яртысы белән рус телендә инде.
Әйдә, без кызларга да сүз бирик.
Мин дансыл, мин җырлау белән, әз генә шул бию белән һәм шул әйберләр ясарга, һәм рәсем ясарга
яратасың.
Яратам һәм шигырьләнәм мәктәптә.
Таңсылу, киләчәктә синең үзеңнең кем буласың килә?
Белмим әле.
Әле сайламадың. Ярар, менә җырлыйм дип әйттең бит, әйе бит. Әйдә, безгә дә берәр куплет җырлап китә аласыңмы хәзер?
Мин шигыр кебек кенә сезләргә дигән.
Әйдә, шигыр кебек сөйләй аласың.
Балам дип туган телдә эндәшәм яңа әткәм. Әнием дип әнкәемә мин туган телдә әйтәм.
Мин Исхакова Камилә Илнар кызым.
Оқым 27-ші гимназияда Таңсулхан Мерхан кебек. Мен жырларға әрім, тағын мен информатикаға әрім, хәм бадминтонға. Бадминтонда біз ойныйбыз, қаядыр. Ақырында бізге берәлер тупларны, хәм біз я баскетбол, я футбол ойныйбыз. Фольклорда біз жырлыбыз, хәм яңа жырларны үйренәбіз. Қызық түгерімді.
Фольклор биге түгерек ол. Оларанда нинди тілдерде жырлыйсыз сіз? Әйтейді.
Татар, удмурт, мордов, башқұрт, хәм...
Шуаш.
Рус тілінде хәм шуаш тілінде.
Әйе, олар түрлі нәқ мінә Еділ бойы халықларының жырларын үйреніп, башқаралар. Жылақ түрлі конкурсларда қатнашалар. Егалай десең, бекер атасың бүтсен
пайқылар. Ол жырлар бик иске хам барынғы.
Әйе, олар бик матур бұлғар сахабалар деген жырда жырлайлар еді әлі мінә. Бешер тамақларын жырлайлар еді, олар мінә икісі гіне болғанда нинди гіне жыр жырламайлар. Әлі мұндағына ялы отырған
бұлғар.
Әйе, әйда бұлғар сахабаларын
жырлайсыз. Ұтстылар унар-унар, тұрай-рай-рай-рай, тарир-рай-рай, тұрай-рай-рай-рай, тарир-рай-рай. Ұтқан құшқа сәлем айтам, тәрәзәгізге қонар, ұтқан құшқа сәлем айтам, тәрәзәгізге қонар, тұрай-рай-рай-рай, тарир-рай-рай, тұрай-рай-рай-рай, тарир-рай-рай.
Демек енді бұл мишер
диалекттен болады. Әйе. Анары ағысын заман-заман
Ғафил булығаны татарларының, Ник уятмайсыңыз аман. Ғафил булығаны татарларының, Ник уятмайсыңыз аман. Ақсыны заманы, 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 Ник уятмайсыңыз аман. Ах, сине заманы, 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 ник уятмыйсың аман.
Қызлар, әміне бізге біраз утмурт тілінде ме, шуаш тілінде ме, башқырт тілінде ме, міне шундай бізге яқын болған халықлардың тілдерінде де біраз жер бөле кеттіңіз әлі
еді. Башқырт тілінде.
Башқырт тілінде. Өте бірінші
көбілетін бұл. Урмандағына юлдар өте-төте. Яуға кете башқырт ізәрі кім қай? Нұғайбәк, хайлим зилер нұғайбәк. Нұғайбәк, хайлим зилер әй хайлук.
Әйе, тағын бірер ұтмұрт тілінде ме, мардва тілінде ме, юқ мұ тағын?
Мардва тілінде біз икәуі жүрді алауызып.
Куцко мені, такарджанска джане. Куцко мені, та шудоны, шудоны. Ансы бірінші куплет.
Шумта сында жырлайынды?
Нәрсәге.
Шумды мотор бірар.
Канавада.
Ярар. Мечар дурти, канава шырти, моны туганы келаз гармошкайын. Мечар дурти, канава шырти, моны туганы келаз гармошкайын.
Дәкел шабырға керек сен нақты. Қызлар, сізге бұл жырларыны кім үйретесін мені шулай? Бұл бек көңілі бет.
Ол біздің оқытушыға бек зұр рахмет. Аның есімі Аделия Яткаровна.
Аделия Яткаровна үйрете сізнің мектепте шушындай түгерек бар, ай ма?
Айы.
Сіздің мені дұстларығыз орасында да шушы милет балылары бар ма? Мені ұтмұрлар?
Йоқ, біздің татарлар ғына, біздің арбасы, хам қайбірдәрі руслар ғына.
Йоқ, менің класс Та бар Кәрим есімлі Малай, Кәримов Кәрим, аның әтесі Мари, әнесі татар.
Міне шындай балалар да бірай ма? Міне сіз әті енелер боларақ, міне шындай түгереклерінің болуын өзігіз нешік санайсыз бұл керекле әйбір мәғым әмен. Мен қолса бекте керекле, міне өзіңнің көршіңнің тілін білу, ғорыф қадатларын білу бек керектір ол.
Әйе, бик зур плюс деп санайым, ол түгерекнің шләп келуінде балаларанда яратып йөриләр. Аларға қызық та ул. Менә анда бер караганда милләтләргә хөрмәт кенә түгел, ә нәкъ менә милли тәрбия дә бирелә. Алар бит татар шундый җырлар җырларын ул яхсын заман заман ул бит инде гафил булма татар туган телеңне шулай тәрбияли торган җырлар. Бар булгар сахабәләре дигән бик матур җырлары бар, яларан сүзләрен оныткан аралар аны 1-2 ел элек ирәндләр. Шундый матур җырнак менә булгар тарихы турында ничә басма әйләнде? Ничә баскыч? 80 баскыч. Кайсы манарада? Манарасында 80 баскыч арасы дип җырлыйлар алар. Менә безнең дә ничә баскыч икән дә барып санап та йөрдек әле 80 үк җыелмады. Тарихи тәрбиядә, милли тәрбиядә менә бөтен исендә бирә дип саныйм.
Бу инде андый төгәрәкләрдә күрше халыклар телләрендә бик яхшы күренә шул. Дисәгез бит инде хәзерге көндә төбәк тарихлары үтен төшүп тә калды программадан. Менә кызыгызсың генә үзегезгә сорау биреп карагызмы? Без үткүрше халыкларыбызның тарихларын беләбез мы шул ярый инде чуашлар якын инде. Башкаларны әйтеп тормыйм инде. Мари удмуртлар бездән ераграк булган мукшы халыклар икәү бит инде алар. Мукшылар, кеньяк мордвалар, һәм ризалар, тыньяк мордвалар. Аларны без белмибез дисәк дә була. Без аларны белергә тиешбез дип инде уйлыйм. Мондый мәдәни ысуллар ул халыкларның бар икәнен, алар үзенчә халыклар икәнен күрсәтә инде. Мин шул фикердә.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшырулар. Ата йортның матчасы, ана эрлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген студиябездә кунакта Казанда яшәүче Ландыш һәм Илнар Исхаковлар гаиләсе. Әйе, балалар башкаруында яңгыраган заман җыры, гафил булган татарларны ник уйлатмыйсың заман? Ах, син заман, 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 ник уятмыйсың һаман дигән сүзләр аеруча көчле һәм уйландырырлык итеп яңгырады минемчә. Ә менә Исхаковлар үз туган телләреннән кала күршеләренең дә телләрен белү яклы. Зур хикмәт һәм хөрмәт яталарның фикерләрендә.
Менә үзегездә алдарак кына әйтеп киттегез, без гаиләдә чуваш телендә белә идек дип әйбет.
Алай дип инде, минем әтәй кичкенә генә алдан инде дуана булды ул. Мәсәлән, Роберт Ильясов инде зур Галиманнан чыккан. Аның титән берелеше генә татарлар, титән икелеше чувашлардан тора инде ул. Һәм ул чуваш мәктәбендә, ул заманда күрше авылда, чуваш мәктәбендә укыган, абсолютно дий татарлар булмаган чуваш авылында укыган, ул заманда да гимназия булган дигәндә хырна бар шигәле дә. Хәм чуаштан бик яхшы үзләштерелгән. Әтәй нәрсә белән үзе җиңелсә генә үкенә инде, мин дир шнарга үкенәм ди. Мин тукайларны болай да белә идем инде дир. Әбәт чуаш әдәбиятын белмим дир. Иң кызык аларның әдәби теле киньяк чуашлар, то есть безнең якта яшәүче чуашлар сөйләменә нигезләнгән. Вот шуңа күрә аларның дир теле Чебоксардан күпме генә мактансалар да, галим нәдер әдәбият өлкәсенә галимнәр дир. Бар тел шымартырга безгә киләләр дир. Вот шул момент. Ә мин инде чупрал үзе күбрәк татар авылы, инде шуңа күрә дөрес әйткәндә үзем чуаш теленә игътибар итмәдем. Шуңа күрә инде чуаш тел байлыгым зур түгел минем.
Ләкин менә сөйләп күрсәттегез бит гыйбрәтле хәлне. Аларның балаларына да хәтта сезне мисал иттереп куярга мөмкин бит.
Усы шулай, мәсәлән, Казан сүзе чуарса хузан бит инде. Мәсәлән, валя па сыры инде, үләрен сыры инде. Күчләшә каендер мине аңлый митнәдер. Дәм хузаннан валя па. Ул андый әзмәс сүзләр инде аралашуга җылылык кертеп җибәрә инде гелән.
Әйе.
Булай, менә мәсәлән, без студентлар идек. Ну, мәктәпкә килеп китәсең бит каникуллар вакытында. Дусларын җыласың, дусларын сөйләшәсең. Без кинтиме, эзенсеме курста идек инде. Анда шул 6-мы, 7-нче класс балалары булганнардыр инде алар. Нулевыларның башы дигәндә, безнең мәктәптә әгәр элегрәк шундый жесткий система иде инде. Мәсәлән, син җирле телнең икесенең берсен рәнергә тиеш идең. Я татар телен сайласың, я чуваш телен. Синең сайларга мөмкинлек кешенең бар иде. Мәсәлән, шул Ульяннан безгә җирдән балалар кайтса, алар грубо әйткәндә, дәрескә кереп утырып булса, бер ике җавап бирдереп, аларны чыгармыйдылар инде. Дәрестән шундый үрнәкләр бар иде. Урыс балалары инде, ну, урыс катнаш гәләләр инде. Чуашлар, урыслар гәләттә шулай. Алар, мәсәлән, бала әле мәктәпкә килә, ну, 4-нче, 5-нче классларда инде. Ул җирдә телләрен белми, диярлек. И дәрестән инде бер яктан ул инде язма телләренә яза бит инде. Ә монда иптәшләре ул телләрен белә, я татар телен, я чуаш телен. И шактый яхшы дәрәҗәдә өйрәнгән кешеләрен дә беләм мин. Шул нулевый елларның башларында бездән яшерәк классларга нинди момент башланды, аларга татар телендә, мәсәлән, татарларның тирән татар телен өйрәнәләр, ләкин аларга шул вакытта бераз генә булса да чуваш телен өйрәтәләр. Һәм чуашларга да инде, мәсәлән, туган тел буларга төпләнеп инде чуваш телен әдәбиятын өйрәнә, ләкин бераз булса да татар телен өйрәтәләр, дәресләр үткәрәләр. Һәм ул үз нәтиҗәләрен белә иде шул каникулар вакытында инде класс белән җыелы, укытучыларны арга килдек без малай, спорт залга кердек, монда нәрсәләр әзерләнү бара инде. Һәм шул 7-нче, 6-нчы класслар, татарлар да инде гимнның беренче куплетларын башкардылар инде, федераль гимн башкардылар, Татарстанныкын һәм Чувашиныкын, һәр сөз телендә инде. Ләкин аны бит инде син тел белән җиңелсә генә таныш булмасаң, аның матур произношениесен булдыра алмыйсың бит инде син. Тот ул балалар аны бик матур итеп башкарды барсында. Мәсәлән, Швейцариядә бит инде анда ике дәүләт теле һәм бер тел телләренә инде балалар. Димәк, ул бездә дә мөмкин, уйлыйм мин. Бәлки ул безнең әгәр Казан халыгы исән булса, ул шул Швейцария кебек булган булыр дип уйлыйм мин. Үзгә юл күрмим дисәгез. Татарлар белән башкаларны карасак, без инде киң таралган төркиптәләр итне без казахларын да, кыргызларын да аңлыйбыз, калганнарын да. Ләкин шул вакытта без күпләп яшәгән җирләр әле ни күп түгел. Күп очракта безнең халыклар үзгә халыклар белән янәшә бергә җирләшеп яшиләр. Минемсә, бу күп телле юл ул безнең юлыбыз дип уйлыйм инде. Анарсың тарихка да күз салсак, болгар чырында, анарсың да соңрак чырда без инде мәсәлән күп төрки дәүләтләр белән әллә ни уйлап тормаса шахты катынык сугышканбыз. Шул кыпчаклар белән шахты бик дус булмаган дий, алар үтенде рус кенәзләр белән дә сугышта килеп чыкканда алар якларында бик еш булганнар. Ләкин шул вакытта тарихта без безнең янәшебездә яшәгән кичкенә халыклар белән сугышкан дип истәлекләр калмаган. Без гелән бердәм булган бит инде. Халкыбызның да байлыгы ул тие ниндидер дигәтне асыбыны урыс чыганатларында бит инде. Дала халыклар белән хәзерге татарларның бутылар. Татары суровые, жестокие войны дип. Чимбарлыкта дисәк, безнең кесебезнең һәм уңышлы киләчәгебезнең цыганагы бер генә инде. Күршең белән уртак файда табып, урта телгә килеп, рухи байлыкларны алга сөреп, бер сүзгә килүдән безнең кесебез дә байлыгыбыз да шул булган инде.
Туганлык, дуслык иңнең өчен әйме. Менә туганлык димәктән балаларыгыз чынлап та карап торам, бер-берсенә тотынып әйе бит менә шулай туганнарча үзләре карап торып, күреп тә күрергә була менә шушыны туганлык алардан ишектер тәрбияләнгән. Менә моның тәрбияләүнең нинди алымнары бар менә тәрбия алымнары. Аларда менә туганлык булсын дип тәрбияләүнең. Бер-берсе өчен торсыннар дип менә шулай.
Ну, тәрбиядә үзүрнәгән. Бәкәсек ты икән, син беренче булып аны инспектор җайларга тырышырга кирәк. Дустыңмы, туганыңмы, күршеңме ярдәм сорый икән, ярдәм итәргә кирәк җае белән. Кеше шуны күрә, син үрнәк итеп шуны күрсәтәләсең. Үрнәк итеп күрсәтә алмыйсың икән, аны аңлатырга авыр кешегә. Ул абстракция булып кала. Мәсәлән, безнең бер көтүп ала булгас, шакты ни инде? Урыслар әйтмешли, большой семья клубым не щелкают бит инде. Мәсәлән, балалар уйна бири урамда. Безнең ишек алдында. Үз дуслары белән үк. Бар керәләр дә китеп баралар барса да. Бәлкем дустың тышта калды. Бар мәтәм үйне хәтле зат сабуллаш. Аларга шулай әкрен генә сезгә барадыр инде ул өметләнек.
Юк, алар кереп китәләр. Чөнки аларның өйдә уйнарга кешеләре бар, шуңа күрә керәләр дә китәләр. Юк, ул барыбер дә шәхси үрнәк туганнар белән аралашу. Барыбер алар аны күрә бит инде. Мин бер туган апам белән аралашабыз, энем белән бит инде. Ике туганнар белән аралашабыз, без бик яшь кунакларга йөрибез. Итте алар. Кайтып китәбез Актанышка да, Мариел да безнең шулай ук минем ике туган сеңлем анда, анда да китеп барабыз. Тик туганнар тыгыз аралаша безнең. Шуңа күрә балалар күрә бит инде аны. Бергә аралашкач ул барыбер үрнәк шул да үрнәк булатыр дип саныйм инде мин.
Менә Мариелгә кайтабыз дип әйттегез бит әйе бит. Анда бит инде миңа калса кызларыгыз әгәр дә Мари телендә җырлап җибәрсә, бу
алар бит татарлар.
Бу йолдызлар булачак инде, әйе, чынлап та.
Теге Мариның Ешкараланың төп урамына чыгып җырласагыз гына инде кызым. Булай безнең анда бит татарлар, кеудә татар сеңлебез дә әйе.
Алар Мариларның нинди теге җырлары бар әле, Тугемо дип җырлыйлар менә алар.
Әйе.
Ансын белә торгансыздыр инде миңа калса.
Ансын беләбез.
Син каян беләсең?
Бер лагерьда идем, Мамадышта. Анда кичке чара иде шундый. Төрле Идел буе милләтләрнең. Безгә анда кайсы бер төркемгә керәшен электе, кайсы бер төркемгә удмурт, кайсы бер нәм. Мори, безгә мори электе. Шунда бионы күрсәттек. Әйе, бидек.
Ам шул җырга.
Әйе. Турге мусор гышо.
Әйе, бик күңелле җырга.
Айста идерге бала Kuştala dinle, iste yürüdürür gibi olarak Mıralı dinle, kuştala dinle Mıralı dinle, kuştala dinle Sırcığını davala dinle Mıralı dinle, kuştala dinle Sırcığını davala dinle Bugün o sadıkış ol Sırcığını davala dinle
Әмирхан, менә син үзеңне әйтмәдең, кем булырга телисең син киләчәктә?
Минме?
Әйе.
Әле уйлыйм, ләкин булай карасак журналист та була алам. Әнинең бер туган апасы, Миләүшә апа. Ул да журналист иде бит булай. ха мәчеттә эшләй. Бик дини кеше. Шуннан да мин дә динирәк булдым инде.
Нишләп тарих яратканыңны әйтмисең?
Ә, тарих яратканымны. Ну, аңа Нурислам абый Миләүш апаның улы, улы Нурислам абый. У мине шул мәхкәдә дип әйтергә ярый кертте инде.
Тарих.
Тарихка әйе, тарих һәр табышлы. Ну, булай карасак, әти белән дә бераз сөйләшәбез инде ул темага. Менә шулай, журналист нигә?
Әйе.
Менә Татар радиосының Сәләттә билер форумында студиясе, анда Илүзә радионың алып баручысы булган.
Әйе.
Ул әйтте, миннән яхшы журналист була дип инде. Яхшы журналист була аласың дип. Шуңа күрә бераз уйдым инде. Юк, булай үземнең дә теләгем бар инде. Бирос тарта инде шул эшке.
Журналист бит ул менә бер карасаң кызыклы да, шул ук вакытта инде бик җаваплы да. Хәнер бит ул Әмирхан синансында беләсез.
Беләм, аңлыйм.
Ләкин без сине бик рәхәтләнеп үзебезнең рәтләргә алырга ризабыз. Мин дә сиңа бик яхшы журналист чыгасыннан дип әйтәм яме.
Рәхмәт. Алла бирсен.
Алла бирсен. Мен бик тә кызыклы, шуннан да Казан шәһәрендә шушындый гаиләләрне очрату. Минем үзем өчен дә сезнең белән аралашу бик рәхәт булды, бик күңелле булды. Алга таба да сезгә әлбәттә уңышлар телибез, исәнлек, саулык булсын, матур иттереп балаларны үстерегә язсын дигән теләктә калабыз.
Амин, бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз, кадерле безне тыңлаучылар.
Сау булыгыз!
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябездә кунак булган Ландыш һәм Илнар Искаковлар гаиләсенә зур соклану, ярату һәм хөрмәт хисләре аша карыйсың. Алар үзләре дә тормышка, туган телгә, балалар тәрбиясенә, ата-баба гореф-гадәтләренә һәм нәсел тарихына шундый ук мөнәсәбәттә. Алар кебек зыялы һәм аңлы яшь татар гаиләләре күбрәк булсын иде. Милләтебез нәкъ менә алар кебек үрнәк, татар җанлы гаиләләр белән көчле. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюсе Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.